Едно кафе, може ли? Това е. Извинете, може ли поне захар, моля?
1,20 лв.
Много е скъпо. Защо кафето е толкова скъпо?
Като ти е скъпо, върви на гробищата да пиеш кафе.
Моля?
Няма моля.
Дайте ми ценоразписа. Тук не може да е толкова скъпо.
Нищо няма да ти давам. За теб струва толкова. Като ти е скъпо, ходи другаде. Няма да плачем за теб.
Повядайте. Искам да попитам.
Елате утре сутринта. Тогава Пухи няма да е на смяна. А вие сте? Лора. До утре.
Мона и Магелан от Светлана Дичева.
Казвам се Мона. Трябвало е да бъда Симона, но мама се противопоставила. Тя е българка, баща ми е евреин. Не го помня. Починала, когато съм била още бебе. Мама е изградила от този отдавна несъществуващ мъж един мит. Смята, че е бил добър и отзивчив, състрадателен и кротък. Съмнявам се. Всички стават добри, когато умрат. Така се случи, че още от първи клас сянката на този несъществуващ мъж ме смаза. Заради фамилията. Барух. Незнайно защо на съучениците ми тя звучеше като грух-грух. Затова веднага ме прекръстиха на Мона свинята. Никой не искаше да седне на един чин с Мона свинята. Като ме видяха, всички започваха хорово да грухтят.
Заповядайте. 30 стотинки.
Значи днес кафето е 30 стотинки. Казвам се Мона.
Знам. Тази тетрадка е за вас. Хемчо я остави.
Хемчо?
Така му викахме тук. От Хемингуей. Мечтаеше да стане писател.
Той се казваше Самуел. Може да ви е казал, че се казва Стефан, но се казваше Самуел. Викахме му Чачо.
Тук всички го знаят като Хемчо.
Хемингуей, сервитьора. Обичаше ли?
Вие сте негова жена. Бяхте... Чакате дете. Вие не знаете...
И той ли те обичаше? Не се безпокой, Лора. Дори смешно, него го няма. Глупава да ревнувам, не мислиш?
Извинете, чакат ме на онази маса.
Мръсна, евтина кръчма в лош квартал. Тетрадката е раздърпана и по нея има петна от мазнина. Произведението на Хемингуей. Колкото си по-близо до живота, толкова по-силен става усетът ти за ирония. Мона отвратена от това, че съм като баща й. Човек е това, което е, с всички таланти и слабости, умения и неумения, чувства и липса на чувства.
Мона отвратена от това, че съм като баща й. Човек е това, което е, с всички таланти и слабости, умения и неумения, чувства и липса на чувства. Защо Мона смята, че всички си виновни за нещо? Само защото не е имала щастливи рождени дни като малка? Защото другите са си имали бащи, дядовци и баби, а тя си е нямала? Какво сме виновни ние? Какво дете ще се роди от двама души, които не си говорят? Та ние сме като двама глухонеми. По-лошо. Глухонемите поне жестикулират и се докосват. А Мона си е сложила ледени доспехи и не може човек да я доближи.
Получих Чачо като подарък от моята приятелка Беби. От единствената приятелка, която съм имала някога. Тогава вече бях във френската гимназия. Там не ми викаха грух-грух. Но аз си знаех, че съм Мона свинята и сама се държах настрани.
Престани да ме зяпаш!
Много си смешна, като се ядосваш. Да знаеш колко си смешна! Мога ли да седна при теб? Празно е.
Никога не съм седяла на един чин с друг човек. Дребна, руса, пухкава, Беби умиляваше всички с вечно вдигнатите си зачудени вежди. Беше разхвърлена, разпиляна, разконцентрирана, весела, бъбрила като папагал. Никога не завършваше нещо, което е започнала. Последна схващаше вица. Можеше да помни само няколко секунди, затова всичко изглеждаше ново и непознато. Изумително момиче, което ме научи мен да се изумявам.
Ти как успя да свършиш урока по химия? Ами то е ужасно трудно. Химия и то на френски, аз просто...
Естествено, че ще е на френски.
Не стига, че не разбирам от химия.
Защо? Какво ти е трудно?
Ами цялото това на изостяване...
Какво на изостяване? Уроците по химия се учат, не се на изостяват.
Ами, je ne sais pas français.
Чакай, тази именно дума какво означава?
Не знам.
Ти не знаеш смисъл на нито една дума от урока. Ти всичко си научила наизуст.
Знам какво е любов, ламур.
Господи, Беби, 3 години си учила всичко наизуст. Започваме от начало.
Добре. Ти ще ме учиш на френски, аз ще те уча да пушиш. Съгласна ли си?
Една година след самонастаняването на Беби на моя прокълнат последен чин, тя се разболя. Мислех, че е някаква дреболия.
Виж сега, Монке, ще си направим вечеря със свещи. Майка и татко ги няма.
Глупости, бебе. Те поедаха би им свещите. Свещи се палят, за да се викат духове.
Добре. Що ми искаш, след като хапнем, ще викаме духове. Дай първо да опитаме тези апетитни мръвки.
Не ям свинско. Нали знаеш, че в предишното училище ми викаха Мона свинята?
Глупости! Ви сега, Монке. Печеното свинско си е печено свинско. Освен това, друго няма. Така че избирай. Ако ще ми се правиш да интересна, ще изям и твоята пържол.
Какво пък може да опитам?
Изобщо не се колебай.
Странно, може би... Не е чак толкова лошо. По-жилаво от пилешкото и хиляди пъти по-твърдо от рибата. Няма спор, но вкусът му е някак особен. Беби, какво ти става? Къде хукна? Бебке, какво има?
Извинявай.
Господи, защо се тъпчеш така, щом? После повръщаш. Зле ли ти е? Пържолата ли да ти понесе?
Дай ми чаша вода.
Не искам да си спомням какво ми каза. Не искам никога да си спомням какво ми каза. Точно тогава ми го каза.
Мамки, аз съм болна.
Глупости. Едно повръщане. Аз преди години от една свинска пържола в болница влязох, не можех изобщо...
Втори ми въбрек замира. Първи отдавна ми изостави. Нямам шанс. Стомахът е взел мястото на бъбрека и се бори с всетни сили да изхвърли отровите. Това беше последния ми пир, Монке. Не ми гледай така, не се поли. Виж, аз дълго вярвах, че ще ми се размине. И сега не съм сигурна. Може да се случи чудо. Господ е един глупак. Само глупак може да създаде някого и после живял не живял да го смачка. Целият свят е една пълна глупост, създаден от глупак. Какво може да очакваш от
глупак!
Позволиха ми да бъда с Беби в последните им месеци и дни. Беше се смъкнала съвсем. От предишната й пухкавост не беше останала и следа. Лицето й приличаше на череп. В тези времена не можеше да се говори за присаждане на бъбрека и изкуственият се беше оказал неподходящ. Всъщност, Беби умря от отравяне. В края на живота си изхвърляше отровите с всичко, с кожата си, с стомаха, с белите дробове. Бях отишла да си купя поредното кафе, когато тя си е тръгнала, без да ме дочака. Не помня последните й думи. Може би са били...
Стига с това кафе, ще си повреди стомаха.
Или...
Моно, писна ми да се въртиш на този стол. Стой на едно място.
Защото наистина я дразнаше постоянното ми кръстосване до кафето и обратно. Така ми се искаше да си кажем нещо наистина специално, което да мога да си припомням след тръгването й. Искаше ми се да ми остави нещо, да ми даде знак, да ме докосне. Това глупово кафе провали последната ни среща. Но поне й дадох тайно да си дръпне от последната цигара. Не можах да й кажа колко важно нещо е за мен. Когато се върнах с новото кафе, тя беше отпуснала глава назад, цигарата още гореше в ръката й. Веднага усетих, че това вече не е тя. Не помня какво съм правила. Тичала съм, казват, насам, натам, викала съм. Някой ми ударил шамар, боцнали ми една успокоителна. Но сълза така и не пророних. Никога не плаках за Беби. Сърцето ми се скова. Нямах сили да обвинявам и да мисля. Просто... Виж? А после отидох на бригада и там ме намери Чачо.
Здравей. Казвам се Стефан, но ми викат...
Чачо, не знаеш, че си на бригадата. Какво искаш?
Аз исках да поговорим за Беби.
Позакъснял си, както виждаш.
Исках да ти кажа, че много държав на нея.
Да си го казал, когато е трябвало.
Казах и го. Дори я целунах. Но вече беше късно за всичко останало. Вече се чувстваше много изтощена.
Не знам такова нещо. Беби ми казваше всичко. Ти си измисляш.
Беби не ти казваше всичко. Защото за нея любовта е нещо интимно, което не се разказва дори на приятели.
Я къш от тука, като те ухажват всички малунички, да не си и мислиш, че Беби ти се е прехласвала. Я се погледни в огледалото, Орел Сорис. Си на око, Орел Сорис.
С Беби не можахме да бъдем заедно. Но аз си обещах, че ще бъда с теб.
Какво?
Ето писмото и прочети сама.
Махай се. Марш, къш, вън от кухнята, виж. Картофите стоят, марш, няма кой да ги бели вън!
Обещах и, че трябва да ти дам това писмо и ти да го прочетеш пред мен. Чети.
Нали обещаваш, любов моя, да дадеш после писмата на
мен? Нали обещаваш?
Тогава няма да ме срам.
Да дадеш после писмата на Мони. Тогава няма да ме е срам. Искам да бъдете заедно с Мони. Виждам ви как се докосвате, как и помагаш да се съблече, как я целуваш по врата, след това надолу, към гърдите. Тя не знае, че имаш бенка на лявото рамо, а аз знам. Ще съм спокойна, да знаеш. Много ще съм спокойна, ако правите любов. Направете го заради мен. Отмъстете заради мен. Така ще си умра. Гладна и девствена. Обичам те безкрайно, Беби.
Прочете ли?
Прочетох.
И...
Ще го направя. Ще направя всичко, което иска Беби. И го направих. Само че тогава за първи път видях Беби. Тя наистина беше там и ни гледаше. После продължих да я виждам. Където и да се намирам, я виждах. Някъде наоколо. Разхождаше се из стаята. Седеше на някой стол, пушеше цигара. Проблемът беше, че никой друг не я вижда.
Вие наистина ли виждате тази ваша мъртва приятелка?
Да, ето я там, зад вас. Ако можеше, щеше да ви открадне цигарите, доктор Кръстев.
Имате проблеми с общуването, Мона.
Ще ме завърсвате ли? Ще ме обливате ли с ледени душове?
Откъде ви дойде това на ум? Да не би да възнамерявате да буйствате?
Аз не, но Беби сега са кикоти и мисля, че се забавлява. Просто се чуда как не я чувате.
Защо мразиш баща си, Мона?
Защото... Вие откъде? Защото носи това свинско име, това Барух. Ако се казвах Ана Петрова, щях да бъда обичана от всички. Щях да имам армия от приятели, щях да съм щастлива. Не искам да съм еврейка, не искам да се казвам Мона Барух, ненавиждам се, ненавиждам баща ми, той е мръсник, 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 защото трябваше да умира единственото същество, което ме обичаше и което обичах. Искам светът да рухне, искам всички да умрат.
Успокой се сега, Мона.
Значи Беби е родена от болката и ако излекувам болката, тя ще изчезне.
Нещо такова.
Но на мен ми харесва Беби да е с мен, така не съм сама.
Знам. Ще останеш малко при нас. Ще бъдеш първоначално в самостоятелна стая. Пък после...
Беби, отдавна не си идвала.
2 месеца, откакто влезе в лудницата.
Защо ме изоставяш?
Исках да те оставя на спокойствие, да се ориентираш.
Вече съм ориентирана. Тук е ужасно. Сега защо идваш?
Яростта ти ме извика. Какво точно правиш в момента?
Пера си чершафа, не виждаш ли?
Перете си чершафите на ръка.
Както виждаш.
Виждам. Ама като държиш този мокър чершаф, хрумна ми, че може да го използваш. Ще правиш ли каквото ти кажа?
Защо смееш?
Хайде сега, вземи чершафчето, отиди до тази стена, ето така, хайде сега кажи, мамка му на този живот, и удари стената.
Ти да не би да идваш оттада. Като те познавам, сигурно си изтървала влака за рая, за плесната по нещо.
Браво, но трябва да кажеш мамка му на този живот.
Задължително ли е? Мамка му на този живот. Мамка му на този живот. Мамка му. Мамка му за всичко. За грухтящото име, за хора, зверове и природа, за баща ми, който ме оставил, за майка ми, която не ме е погалила. Мамка му!
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 Какво има, Мона?
Ами, някой си Митко Ставрев ми пише разни глупости. Поиска да се срещнем и току-що разговаряхме на една пейка.
Това не е някой си Митко Ставрев, а Митко Ставрев, колега на баща ти. Те бяха много близки.
Той казва, че двамата били съдени заедно като шпиони. Казва, че баща ми в затвора не издържал и се отровил с хапчета. Казва, че ти като аптекарка си му помогнала. Че ти си му помогнала да се самоубие.
Той беше обявен за чужд агент. Беше съден по скълъпени обвинения. От своите. Той беше много болен. Мона, това е ужасно болезнено за мен.
Кога смяташе да ми кажеш, че татко се е самоубил? Ти си му помогнала да се самоубие. Кога смяташе да ми го кажеш?
Това не е. Това е нещо, което е между нас двамата.
Някой ден, след 20, след 30 години, или може би никога, на кого, какво спестяваш това криене, нищо не спестяваш, напротив.
Добре. Щом толкова ти искаш, аз ще те срещна с баща ти. Ето. Години чакам да ти предам това писмо. Вземи го. После ще говорим.
Мамо, стига с тези писма. Писна ми от писма, стига.
Добре. Баща ти израснал в Германия. Семейство на немски евреи, интелектуалци. Баща му работил във вестник. Майка му била художничка. Той имал невероятни фонетични способности. Бил полиглот. Той не познаваше живота извън книгите. И никога не беше стъпвал на село. Ние общувахме с писма. Седяхме в парка и мълчахме.
Ако това твърдение е вярно, би трябвало да намеря един кашон с писма. Къде са?
Писмовният период? Продължи повече от година. После всичко свърши, защото се оженихме. Леля му ни изгони и не присъства на сватбата. Замина за Израел. Не я познавах, тя не пожела.
Според Митко, баща ми е бил арестуван няколко месеца преди да се родя. Слага край на живота си 3 месеца след раждането ми. Арестуван е като преводач в Министерството на вътрешните работи. Обвинението е, че работи за англичаните.
Той просто беше перфектен преводач. При това не само от английски. Заедно с Алберт обвиниха още 3 служители от Министерството. Сред тях и Митко, преводач от гръцки. Осъдиха ги до живот по бързата процедура. Половин година. По-късно Алберт се...
Мамо, това ли е истината за татко?
Добре. Нека ти прочета. Скъпа Мона, аз зная, че един ден ще прочетеш това писмо и ще разбереш колко много съм те обичал. И все още те обичам. Макар, че отдавна не съм между живите. Такова прекрасно жизнено бебе един ден не може да не преобърне света и аз съм сигурен, че ти ще го направиш. Ти си предопределена да направиш живота на хората по-хубав, мое дете. Не се страхувай от нищо, защото си зачената и родена с най-голямата любов на Земята. И космосът, и въздухът, и тревичките те обичат. Да не говорим за майка ти и мен. Ние целите ти се отдадохме и те сътворихме. Макар, че като анализирам процеса, мисля, че ти създаде нас. Защото чрез теб ние озряхме за смисъла не само на нашата среща, но и изобщо на появата ни на този свят. Ние с майка ти.
Дай на мен. Мамо, какво е това? Той е писал на...
Алберт пишеше само на немски. Любимият, родният му език.
Искаш да кажеш, че знаеш немски?
Майка ми беше немкиня. Имам богат архив с писма на баща ти. Имам и много автентични писма на родителите му, както и на майка ми, която беше изключително интелигентна жена. Но те всички са на немски. Ти не пожела да учиш този език. Колко жалко.
И кога смяташе да ми кажеш, че съм немкиня?
Защо, Мона? Аз не мисля, че детството ти беше нещастно.
Мамо, ти си една нещастна немска бюргерка.
два дни по-късно беше балът и ние с Чачо ви уняхме като отвързани. Може би и съм танцувала 7 часа. В един миг се поотдалечих от останалите. Свих си уморените кокали в едно кюше и се загледах в Чачо. Няма по-красив мъж в света от Чачо. Това е ясно като бял ден. Любовта ми бе безгранична като океана. А океанът може да се раздава на всяко камъче, всяка рибка и всяко човече, което потопи крак в него.
За какво си мислиш в момента?
Познай.
За морския бряг.
Не. Мислех си за Беби.
Тук ли?
Не, не. Аз не съм ли ти достатъчна с тази червена рокля?
Ти винаги си ми достатъчна.
Какво значи мислех за океана? Ето там, за миг ми се мярна силуетът на Беби. Роклята ѝ е сребриста, като направена от рибешки люспи. Светлата и коса дълга до раменете е навита навън. Тя ми намигна. Готина е, както винаги, но си отива. Стопява се. С Богом, Беби.
Плачеш ли?
А ви знаеш, че никога не плача.
Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you get by if you smile.
Започнах да ходя всеки ден в кръчмата. Лора ме тъпче с палачинки с мед. Тя е убедена, че това е най-достойната закуска за толкова бременна жена като мен. Пухи вече не ми се сърди.
Нашия писател страдаше за теб, момиче. Но ти, момиче, не се появи нито веднъж. Момчето бехнеше, беше отнесено, не беше щастливо, а и ти нито веднъж не дойде да го видиш. Не е хубава тая работа, не е като за младоженци. И си рекох, не ще да е свясно това момиче, след като носи бебето на това момче, а не иска да го вижда. То бива да се сърдиш, ама такова сърдене на нищо не прилича. Да не е убил човек, бе, Джанам.
Сега разбирам, защо Самуил не обичаше да се връща вкъщи. Той се е живял доста добре в кръчмата. Пияниците се го харесвали, обожавали. Аз се притеснявах, че смятал работата си за унижение и жертва в името на семейството и бебето.
Страх го беше от теб. Бил те излъгал за името. После, като ти казал, ти си млъкнала.
Беше крил през всичките тези години. Беше крил еврейското си име. Беше Стефана, не Самуел. Беше...
да ти кажа нещо.
Казвай, но бързо, защото бебето, което си посял, се опитва да ми излезе обратно през гърлото.
Името ми е Самуел Бехар.
Глупости, ти си Стефан Димитров. Аз ли не знам как се казваш?
Не, така ме знаят в училище. Името ми по паспорт е Самуел Бехар. Аз съм евреин. Не полуеврейн, а евреин. Мама, татко, баби, дядовци и така нататък. Мисля, че трябва да знаеш истината преди да се ожениш за мен.
Какво като си Самуел Бехар? Чудо голямо! Що за новина е това? Момент, ще повръщам! Махай се! Изчезвай! Не се връщай повече! Къш! Вън!
Пухи, да ти разкажа ли за сватбата? Понеже не се жених за Чачо, а за някой си Самуел, беше ми абсолютно все едно. Този непознат човек беше организирал сватбата си. Някакви хора, някакви негови роднини, фалшиви усмивки, мама, разтреперена от противоречиви чувства, почти целият ми клас, много ярки и евтини бижута. Аз стоях като отровена пред ордьовъра, гледах връхчето от стъргано бяло сирене на шопската салата и правех отчаяни опити да не повърна върху него на събралата се в стомаха ми жлъч. Не зная как е с останалите жени по света, но аз смятах съпруга си за подлец, а това не е никак добро начало за който и да било брак.
Не се вълнувай, момиче, не бива.
Никога няма да си простя, че не усетих колко малко време ще бъдем заедно с Самуел. Бях толкова сърдита, толкова потресена от неговата подлост, че се държах с него като със съвършено непознат човек. Нито говорих с него, нито го слушах, когато се опитваше да ми обяснява разни неща.
Не се вълнувай, да е. Лошо е за детето. Какво като е крил? Искал крил, не искал казал ти. Какво е името на човека? По-важен е самият човек. Тук пък го знаят като Хемчо.
Какво значение има вече?
Виж, ние го обичаме. Сега, ако ще плачеш, да ти пратя Лора. Само да не се избиете.
Не, аз не съм ревнива. Лора е много изненадана, че не го ревнувам от нея. Смята, че съм над нещата, просто защото той вече е мъртъв и нейната любов е без значение. Моят корем расте докато тя...
То твоят корем и преди си беше проблем за техните отношения.
Знам, знам! Лора ми даде дневника. Сега за Лора.
Сега за Лора.
Не зная, може би я обичам.
Не зная, може би я обичам.
Вероятно ще се разделя с Мона.
Вероятно ще се разделя с Мона. Но този път вече няма да бързам да се обвързвам. Мона не прощава не само на другите, но и на себе си. Не бях виждал такава разрушителна стихия. Страх ме от тази обидена на целия свят жена. Толкова съм оплашен. Не смея дори да се отпусна с Лора. Не обвинявам Беби, че умря, защото тя не го направи нарочно, за да ме нарани. Дъжда не вали, за да ме унижава и вятъра не духа, за да брули свире по лицето ми. Ако търси слънцето само нощем, никога няма да разбереш как изглежда. Истината е трудно достижима. Истината е уморително опасна, понякога смъртоносна. А за какво да живеем, ако всичко е гладко, равно, ясно? По-добре веднага да се отправим в скучния рай, където така и така всичко е известно до баналност. Ако умра, не искам в рая. Не, не искам в никакъв рай.
Нямам сили да говоря за смъртта на Чачо. И 100 години да минат от този черен ден и 200 да минат, пак няма да мога да говоря спокойно. Трябваха ми тонове душевни сили, за да си възвърна способността да плача след смъртта на Беби. След смъртта на Чачо отново се вкамених. Престанах да ям, да спя. Дори нямах желание да пия вода. Чаках духа на Чачо да ме навести. Но той не дойде нито веднъж. Ако след смъртта на Беби загубих половината свят, след смъртта на Чачо загубих целия. Питам се, как хората преживяват загубата на близките си. Това изобщо възможно ли е? Моят Чачо, този странен и неясен Самуел, който не е успял да пресече шосето пред кръчма. Сигурно пак е носил пакет кебабчета, увити в мазна хартия, за да оталожи вълчия ми бременен апетит. Камионът го е влачил с меки, костите на главата и на гръдния кош. Беше обезобразен, аз почти нищо не можах да видя освен. Искам да възстановя последните месеци от живота му, аз нищо не знам за него. Ще търся Самуел. Ще открия кой е бил той, какво е правил в миризливата кръчма, какво е говорил, какво е мислил в месеците преди да се срещне с камиона. Затова съм тук. Днес е особен ден за мен. Оговорих си среща с шофьора на камиона, който помля разсеяния Самуел. Не, че от тази среща зависи бъдещето на света, но все пак, ако един ден детето ми се поинтересува как е загинал баща му, нали трябва да мога да му кажа. Човечецът се казва Дамян, ние някъде към 50-те. Дамян е избегнал на косъм затвора. Отрепали са го от разпити, просто е разбит. Слава на Бога и на жена му Кунка, която е претърчала из републиката, за да го спаси. Но той пак е зад кормилото. А сънищата му дали са спокойни? Бил убил някакъв си зяплю, ами да си е гледал по пътя, а не в краката, нали така?
Ай, стига, ма! Кой искаш да ти го върна в пакет ли? Нема го твой кретен, нема го, нема го е толкова. Като сте чели книги, да не мислите, че сте по-умни. Нема за какво да приказваме, хем човече го нема, това е.
Вие откъде знаете как са му казвали тук?
Опа! Ти що не си седнеш на задника, си родиш бебето, вместо си пъхаш еврейския нос, където не му е. Фърли се, момчето ти, да знаеш. Само се фърли. И аз, вместо да им кажа, приятел, нали е?
Ето, това е моята история. Чачо се е самоубил, също като баща ми. Само, че аз няма да скрия това от детето си. Надявам се, че ще мога. Аз съм силна. Все пак съм Мона Свинята и оцелях с това име. Искам да прочете всичко. Винаги съм искал да пътувам. Да мога във всеки момент да си грабна шапката, куфърчето.
Винаги съм искал да
пътувам. И да се запилея по далечни места.
Да мога във всеки момент да си грабна шапката, куфърчето и да се запилея по далечни места.
Човека не е дърво и не трябва да пуска корени.
Човека не е дърво и не трябва да пуска корени. Искам да бъда като Магелан. Голяма фигура е този твърд мъж. Мълчаливец и стратег с сърце от кръв и желязо. Постигнал немислимото да обиколи света, да го сведе до една кръгла, макар и горчива ябълка. Обожава мига на неговия триумф и то точно след като е стигнал до дъното на отчаянието. Или както пише Цвайк, тъкмо в часа, когато вярата започва да изчезва. Безумният блян започва да се осъществява. Сънят става действителност. Сега вече не трябва да се губи нито миг. Дигайте котвите. Разпъвайте платната. Напред!
Smile even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you get by if you smile through your fear and sorrow. Smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through.
Слушахте Мона и Магелан от Светлана Дичева. Радиодраматизация Майя Динева. Редактор Ина Вълчанова. Участваха актьорите Елена Димитрова, Леонид Йовчев, Екатерина Стоянова, Десислава Чутуркова, Николай Антонов, Андриета Далова, Стойко Пеев, Николай Ламбрев. Екип в студиото: Теменушка Маринова, Димитър Василев, Силвия Гочева, Валя Бояджиева. Режисьор Николай Ламбрев. Smile, what's the use of crying?